Gepdiýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwny 2024-nji ýylyň 24-nji apreli hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunky programmamyzda Balkanın hastahanalarına sağlık ilişkilerinin yeti yetmezçiliği duyuluyor. Türkmen yaşlıları ağır gününe yaşayanlıklarına giderler. Gepleşimizde şu ve beylikli malumatları dinleyip bilirsiniz. Programımızın esası bölümünü geçmeden ön tedirikleri dinleyin. Onların mazmunu bilen sizin men Maksat Atayev tanış ediyarın. Britaniýanyň daşary işler ministri David Cameron öýdürüň ministr hökmüne Gyrgyzstana mylaşyran ilkinji saparynyň dowamyny Britaniýa bilen Gyrgyzstanyň arasynaky umumy bähbitleri ugtamak isleýändigini aýtdy. Cameron 22 aprelde Atyk radiosyna beren interwýusyny iki ýurdun arasyna hususan howanyň üýtgemegi, sowda, bilim we howpsuzlyk ýaly ugurlarda bir topar umumy bähbitleriň bardygyny aýtdy. 11 ýyl ozal Gyrgyzstana sapar eden ilkinji Britaniýa lideri öňkü premier ministr öýdürüň prezident Sadır Japarow bilen geçirdi. Duşuşuklarını, sağdını ve işleyen demokraçaların ehmiyetini ara alıp masalatlaşanlıklarını hem aytti. Cameron dünyada bəhsleşigin ösyenliğini ve iri devletlerin hizmettaş tapmak uğruna tağırla ediyenliğini belledi. Ol öyüdünün Kırgızistan'a yüzlenmesine hiçbir yurdun adını ayratinlikte ağzamazdan bu yurdun bir hizmettaşa derek beylikli bir hizmettaşı saylamağı ya da öyüdünün ön bar olan hizmettaşlarını ret etmeye mecbur değildiğini aytti. Biz öyüdümden sizin bilen birlikte üstünlük kazanıp olacak umumu bəhbiyetleri uğruna işleş Mäge isteg bildirýän täze hyzmatdaş bolanymyzy beýan edýärs diýip olaýdy. Ukrainanyň Odessa Fort şäherine 23 aprelde irden edilen rus hüjümine 7 adam şol sanly 2 çağa şikestlerini diýip Sowet administrasiýasynyň başlygy Oleh Kiper aýtdy. Ol bir näçe binada ýanygyn döreniňini söýdüne goşdy. Ukrainanyň howa gorunuş urgumlary Russiýa tarapynyň Odessa, Kiev, Mykolaýew we Cherkasy Sowetlerine atylan 16 dronunyň 15 sanatını urup yıktı deyip hova güçleri telegramına veren beyanatını aytti. Kiev'in nişana alan ehli dronlar yok edildi deyip Ukrayna paytahtının harva administrasiyasının başlığı Serhii Popko telegram haberini aytti. Ve şehirde adam pidarlarının ya da ziyan çekmelerin hasabı alınmanlığını sözüne koştu. Qazaq hökümeti yurdun demirgazyk we Gunwatar sewitlerine zar buran suw joşgunlaryna garşy çäre görmek üçin Gunwatar Qazaqstana goşmaça halas ediş toparlaryny iwerdi. Qazaq hökümeti 22 aprelde beren beýanatyna 600 harwy işgärin hem de adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň hünärmenleriniň sewite iwerlenigini aýtdy. Bu sewitiň merkezi Oral şäherine Yayyk deryasynyň suwy bir gün ozal howpli hasaplanýan çäkden hem ýokary göterilip 8.5 metre ýetdi. Adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň medpugy sekretary Askar Şary 22 aprelde 9000 çemesi adamın şolsanı 3853 çağanın vaqtlayın pinaxanalarda qalyanı ona itdi. Sevitte bulan su coşmalar 14000 adamı pina gözlemege ve arası ağı su üpçünçülüğünü gözlemege itirdi. Tebiqatı varmak boyunca cemiyetçilik gödevçülüğü qadnası 22 aprelde Rusiyanın Qazaqstanı bilen serhetleşen Kurgan sevitini su coşmalarının işlemeyen Dabravolnaya Uran meydançasınak Uran zivillerini Tobol deryasına itirendiğini itdi. İranın prezidenti İbrahim Raisi Pakistan bilen İran arasında fevral ayında bolup geçen serhedüsi darbalardan soň 22 aprelde ilkinji gezek Pakistanın premier ministri Şehbaz Şarif bilen gepleşikleri geçirdi. Raisinin Pakistan saparynyň dowamyny 8 hyzmatdaşlyk resminamasyna gol çekiler. Şeýle-de taraplar iki ýurdun arasynda köpden beri saklanyp galýan milliardlarça dollarlyk gaz geçirji taslamasyny ara alyp maslahatlaşarlar. Abaşa bu taslamanyň İrana garşy girdilen sanksiýalara gawat gelmeýändigini aýdyp oňa garşy çykýar. Gyrgyzstanyň adatdan daşary ýagdaýlar ministrligi 20 aprelde günorta Oğuz sewitine hepdeniň ahyryna bolup geçen ýer süýşmesine bir adamyň helak bolanyny habar berdi. Alaý, Karakulja, Ozgon we Karasu etraplaryna ýer süýşmesi zararly bir näçe ýol ýapyldy. Günorta Jalal Abad sewitine 45 hojurlugy, Barpi obasyna 4 hususy jaýa ziýan ýetdi. Goňşy Özbegistanyň günorta Samarkand sewitine hepdeniň ahyryna ýagan güýçli ýagyş ýer süýşmelerine we suw joşmalaryna sebäp boldy. Ol ýerde adam pidalary barady. Smith aýdyny habar berilmedi. 15-20 aprel aralygynda Aşgabatda geçirilen hokkey boýunça halkara ýarışda Türkmenistanyň galkan topary finalda uşuşukdy. Tatarstanyň Adihis Kazan toporunyň 4-2 hasabyny üstün çykyp ýeňiji boldy. Ýarışlarda Adihis Kazan kümüş, Belarusyň Volat topory birinji medallary munasyp boldy. Aşgabatyň gyşky oýunlar sport toplumyna 5 gün dowam eden halkara ýarışa Türkmenistanyň, Bahreýniň, Belarusyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Omanyň, Özbegistanyň, Russiýanyň we Türkiýanyň hokkey toparlary gatnaşdy.